Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je posvećena opusu za dva klavira našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika starije generacije Vladimira Tošića. Izdanak stare umetničke i inženjerske porodice, Tošić je studirao građevinu, a diplomirao kompoziciju u klasi Vasilija Bokranjca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom 70-ih je bio član naše avangardne grupe Opus 4, sa kojom je organizovao ansambl za drugu novu muziku i festivale druge nove muzike, koji su prvi u našoj sredini predstavili tada tek komponovana dela svetskog minimalizma zajedno sa ostvarenjima članova ove grupe Tošića, Savića, Draškovića i Lazarova. Od 1986. Tošić je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti predavao na katedri za muzičku teoriju, a u penziju je otišao u zvanju redovnog profesora. Iako najviše deluje kao kompozitor, njegova zanimanja se ne svode samo na čistu muziku, već su daleko šira. Bavi se proširivanjem muzičkog medija kroz audiovizualnu sinesteziju u najširem smislu, tako da je autor niza medijski raznolikih dela. Likovnih, na primjer muzičke grafike i muzički objekti, ambientalnih, njegov galerijski zvuk, scenskih, njegova fuzija za 8 hodača, konceptualnih, delo Aha, video i fotoradova i slajdova, delo Nemogućnost. U izdanju Studentskog kulturnog centra u Beogradu decembra 2001. godine objavio je knjigu Opus 4 dokumenti. Tošić u njoj obrađuje rad grupe kompozitora i izvođača Opus 4 u periodu od 1975. do 1986. godine. Također, baveći se dugo godina predmetom polifonija na Fakultetu muzičke umetnosti, Tošić je i autor studije Vokalni kontrapunkt renesanse. Vladimir Tošić je čest učesnik međunarodnih festivala savremene muzike. Od Zagrebačkog bijenala preko festivala eksperimentalne muzike u Buržu do festivala na oba američka kontinenta, Bowling Green u Sjedinjenim državama i Muzika Nova u Sao Paulo. Dobitnik je prve nagrade na konkursu Thomas Bloch u Parizu 2000. Kao autor, Vladimir Tošić je veoma brzo izgradio svoj način muzičkog mišljenja, drugačiji i nov za sredinu iz koje potiče. I toga se izuzetno strogo i dosadno pridržava i dan danas. Osnova njegovog stvaralačkog pristupa je redukcionistički princip komponovanja, što Tošića svrstava u veoma malu grupu autora minimalističke muzike u našoj sredini. Tako je njegova kompozicija Melanž za klavir, timpan, gong i činelu iz 1975. godine prvo delo čiste redukcionističke muzike kod nas. Inače, u muzikologiji se za takav kompozicioni pristup, osim izraza redukcionistički, koristi i termin muzički minimalizam. Redukcija se u Tošićevom stvaralaštvu ogleda u tome što muzičko delo zasniva na bitno smanjenoj količini upotrebljene građe, postupaka i zvučnih parametara. Iz tih razloga sva njegova ostvarenja počivaju na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom, na boji, ritmu ili harmoniji. Pri tome, Tošić više koristi i veoma pažljivo razvija one osobine zvuka koje su nekada bile od manjeg značaja, dok tradicionalno vodeće parametre, na primjer visinu tona, stavlja u drugi plan. On nastoji da ovakvim konceptima suštinski produbi i obogati rad sa pažljivo izabranim materijalom i tako ostvari novi kvalitet zvučne supstance i drugačiji doživljaj muzičkog vremena. Lako je uočljivo da ga u tom smislu najviše zanima rad sa zvučnom bojom, tako da su mnoga njegova dela izgrađena na finom naslojavanju ili sledu boja, bilo da su monohromna u gami jedne boje, kao što je to, na primjer, dilatacija za cevaste zvončiće ili fuzija za osam činela, ili da su polihromna, kakva su, na primjer, dela melanž i hromoserije. U drugoj stvaralačkoj fazi, počeo od 1990. koje pripadaju dela varijal, dual i trial, kompozitor je zadržao sve osnovne postulate koje je koristio do tada, ali su te kompozicije sačinjene od više kraćih nadovezanih procesa koji su ostvareni na malo manje strog način. Ubrzan je protok događaja u vremenu, što je dovelo do bolje komunikacije sa publikom, pa se te kompozicije i najčešće izvode. Aktuelni zreli stvaralački period, koji je počeo oko 2010. godine, ipak je, ne menjajući mnogo stilsku osnovu, doneo i neke novine u Tošićevom izrazu. Napustio je strogu anonimnost muzičkog materijala i pripustio u svoju muziku izvesne eklektičke osvrte na stilove prošlosti, najčešće preko melodije i dijatonskih vertikala koje glume tonalitet, no sasvim diskretno i kontrolisano. Također, trajanje su skraćena, pa to omogućava da se više kompozicija nadoveže u svojevrsne cikluse. Jedna od bitnih i izrazitih osobina stvaralaštva Vladimira Tošića je nova organizacija dela koja je skoro bez izuzetka procesualna. To znači da oblik nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog kompozicionog postupka, iz čega zatim proizilazi sve ostalo, bez naglih promjena i sukoba različitih muzičkih materijala. Ovaj princip je veoma važan jer je to muzika raspoloženja, a ne događanja. Izgrađena na finim i sporim promjenama zvuka, tako da su iz tih razloga neophodna i neizbežna relativno duga trajanja u odnosu na građu koja se izlaže. Tenzija je zato manja, ali je dugotrajna. Zvučna građa se najčešće zasniva na tonovima alikvotnog niza, koji su poređani u svojevrsni alikvotni modus. Ovaj modus sačinjava sled neparnih tonova niza poređanih u obimu oktave. Alikvotni niz Tošić koristi jer je to istovremeno neutralna i sveobuhvatna praosnova zvuka. I ona opstojava u njegovoj muzici neprestano i u vertikali i u horizontali dela. Iz ovakve procesualne organizacije najčešće nastaje simetrična lučna forma sa istosmernim rastom ili padom svih parametara zvuka. Tako se skoro za sva dela Vladimira Tošića može reći da sadrže neke važne i uočljive zajedničke osobine, a to su procesualna organizacija, simetrična lučna forma, repetitivnost i insistiranje na tonskoj boji. U večerašnjoj emisiji Autogram emitovaćemo Tošićeva ostvarenja za dva klavira, dela koja potiču iz druge i treće njegove stvaralačke faze, a objavljena su na autorovom trostrukom kompakt disku 2016. godine. Slušat ćemo prvo dve kompozicije iz njegovog ciklusa Medial, koji je započeo da piše 2011. Prvo emitujemo Medial broj 9 za dva klavira, nastao 2013. a sviraju Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvijić. Thank you. emisiji Autogram slušate muziku za dva klavira našeg kompozitora starije generacije minimalističko-redukcionističkog stilskog opredeljenja Vladimira Tošića. Pijanisti Ljiljana Vukilje i Vladimir Cvić upravo su odsvirali njegovo ostvarenje iz 2013. godine Medijal broj 9. U nastavku emisije, a u interpretaciji istih umetnika, emitovaćemo i njegov Eho za dva klavira iz 2005. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela za dva klavira našeg kompozitora starije generacije minimalističko-redukcionističkog stilskog opredeljenja Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Eho, a odsvirili su ga Ljiljana Vukilja i Vladimir Cvijić. U nastavku programa emitovat ćemo još jedno Tošićevo ostvarenje za dva klavira, Difuziju iz 1982. godine, a iz njegove faze striktne procesualnosti. Ponovo slušate Ljiljanu Vukilju i Vladimira Cvijića.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela za dva klavira našeg kompozitora starije generacije minimalističko-redukcionističkog stilskog opredeljenja Vladimira Tošića. Njegovo ostvarenje Difuzija upravo su odsvirali Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvijić. Slijedi još jedno Tošićevo delo za dva klavira, Nezavisnost, napisano 1985. godine, a sviraju ga ponovo Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvijić. Thank you. U emisiji Autogram slušali ste muziku za dva klavira našeg kompozitora starije generacije, minimalističko-redukcionističkog stilskog opredeljenja Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali njegovo delo Nezavisnost, a odsvirili su ga Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvijić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.